Bederatziak eta hogeita amalau minutu dira, Eli Larrinaga egunon.
Egunon, Maite.
Euskal Herriko Unibertsitateko ikusentzuneko fakultateko irakaslea eta kazetaria da, Eli Larrinaga. Eta lanurte honetan eskatu diogu egin diezagula, bueno, zuta beren bat, edo bere iritzia entzun nahi dugula, bereziki hezkuntza, hizkuntza gaietan entzungo dugu, Eli, ez?
Bai, halaxe da.
Bueno, eta gaur, hau da, berak kontatu nahi diguna.
Sei urte egiteko bezperatan sartu nintzen lehenengo eskolan, eta aste batzuk behar izan ebasan señorita Maite ulertzen hasteko. Berak euskeraz berba bat bez, eta nik erderaz beste horren beste. Baina maistrak laster asmatu eban egoera bideratzen. Hizkuntza biak ekia zan beste neskato bati itzulpenak egiteko eskatu eta alan konpondu ginean biok. Hiru urte egon nintzen maitekorra zan señorita Maitegaz. Ez dut pentsatu gure zenbat burua uste emon geuntzosan gela bakarrean nahaztuta gengosan, sei, zazpi eta sortzi urteko biurriok. Gero Don Lorenzo egokitu jakun, bai, zuetako askorentzat paleolito garaia izango diren hirurogeita hamarreko urteetan Eskola Nazionaletako maisuek don euken aurretik, Don Jose Maria, Don Laureano eta beste hainbat don. Tira, gatozen gurera. Bederatzi urtegaz, Don Lorenzo izan zan nire maisua. Begiak itxi eta alegindu arren, ez naz kapaz haren aurpegia ikusteko, baina ondo baino hobeto gogoratzen dodaz bere erakusteko moduak. Hobeto esateko, erakusteko modua, bakarra ukalako, zaplasteko bidezkoa. Eskutzarra zabal-zabalik eukala emoten ebasan zaplastekoak. Mutilei neskei baino gehiago, eta mutikoen artean batzuei sarriago. Fernando san horreetarikoa. Eskola egun batean fruitarbolen izenei ekin geuntzon, eta Don Lorenzok. Aber, Fernando, como se llama el árbol que da nueces? Mutikoak bete-betean, nuezero. Ziur nago, gaur bertan, bederatzi urteko ikasleen artean gertatu eskero, barre algara galanta eragingo ebala erantzunak, baina orduan, Don Lorenzogaz ez jakon inori antzekorik egitea okurritzen. Maisuak zuzendu egin eban, Nogal, Fernando, se llama Nogal. Eta lan jarraitu genduan, banan-banan, manzano, cerezo, peral eta barrakaz. Gutxira helduzan barriro galdera ezaguna. Fernando, como se llama el árbol que da nueces? Mutikoa nire aurrean ezartzen zanez, ederto ikusin eban zelan gorritu jakosan kokotea eta belarriak nuezero esan orduko. Don Lorenzok zaplastekoaren ordez mehatxu egin eutzon. Barriro txartu erantzun ezkero, hartu eta leiotik behera botako ebala. Tartetxo honetarako adostutako minutuak baiuataz, eta onaino señorita Maiteren eta Don Lorenzoren ingurukoak. Ordutik dozenaka irakasle izan dodaz, denetarikoak. Bikainak, langilea amorratuak, neurribako alperrak, gatzik espiperrik ezeukenak, zein ganorabako totalak. Eta zer diren kontuak, ni neube irakasle moduan nabil. Denborak erabateko aldaketak ekarri dauzkuz danoi arlo guztietan, eta zelan ez, eziketari jagokonean bebai. Gaur egun ez jako inori buruti pasetan, ikastetxeetan, Don Lorenzoren irakaskuntza jokaera darabilen pertsonarik egon daitekeenik, andrazkoa zein gizonezkoa izan. Atzamar puntetatik hasi eta batzutan arropa zuritu eta doministikoak eragiten ebasan klariona ia desagertu eginda geletatik. Baina metodoetan zein bitartekoetan izan diren aldaketak aldaketa, garrantzitsuena eziketa zereginaren helburua dugu. Hau da, ikasle bakoitzaren daukan adina daukala, ikasle bakoitzaren beharrizanak eta gaitasunak abia puntutzat hartu eta horrek asebetetzen eta garatzen lagundu. Zelan, egokienak diren ezagutzak eta balioak transmitituz. Zertarako? Pentsatzen, entzuten, komunikatzen, ekiten eta alkarregaz bizitzen dakiten pertsonak izatera heldu daitezen. Hori bai, argi izan da ez dala norabide bakarreko zeregina. Irakasleok beti, beti ikasi daikegulako zeozer ikasleen gandik. Beste egun batean, helduko deutzat eginkizun honetan familiak, gurasook dugun ardurari. Momentuz esandakoak esanda azken idea bat itxiko dut hemen. Zelango irakasleak, halango heziketa eta halango gizartea. Por cierto, ahaztu aurretik, Fernandok nuezero erantzuneban Don Lorenzok hirugarrenez galdetu dutzonean.
Doña Eli, eskerrik asko, eh?
Zuri, Maite.
Gaur sortzir arte.
Gaur sortzir arte, agur.